Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгінгі күнге Татарстан егіншілері 1,982,000 тонна ашлық соқтырып алды. Барлық мейданның 81%-ында оңыш жиылған. Республика бойынша әр гектардан орташа 15,8 центнер оңыш шыға. Бүгінгі күнге ең көп ашлық Шестай һәм Тәтеш районларында. Бұ район егіншілері 91,000-93,000 тоннадан артық ашлық жиған. Зәй районы быйыл беренче булып урып җыюны тәмамлады. Зәйләләр 33,000 гектардан 63,600 тоннадан артык уңыр җыйган. Һәр гектардан уртача 19,3 центнер ашлык алынган. Миңа 60 яш, мин гомермә беренче тапкыр мондый уракны күрәм. Без аны 8 июльдә башладык, ә 9 августта төгәлләдек. Узган ел белән чагыштырдык, 2020 елда 192,000 тонна ашлык суктырылган. Минем күзәтүләр буенча, быйыл бер төк күп, әмма алар вак. Моннан тыш быйыл авырлыгы да башка булды дип уртаклашты Зәй муниципаль районының авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Фәргать Камалиев. Зәй районының алдынгы предприятиеләре арасында 21,000 тоннадан артык ашлык суктырылган. Зәй агрофирмасы да билгеләп үтелде. Анда гектарыннан уртача 21,3 центнер уңыш чыккан. Зәй шикәре хуҗалыгында 16,000 тонна, Востокта 15,000 тоннадан артык ашлык суктырылган. КамАЗ Санкт-Петербургка куертылган табигый газ белән йөри торган 20 нефас автобусын илтәчәк. Аукцион нәтиҗәсендә мондый автобуслар партиясе бәясе 322,800,000 сум булган. Автобуслар 15 октябрьгә кадәр Петербургның пассажир автотранспаркын тулыландырачак. Автобуска 89 пассажир сыя. Алар машина йөртүчегә интеллектуаль ярдәм системасы белән җиһазландырылачак. Билгеле булганча, март аенда Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы Санкт-Петербург хөкүмәте КамАЗ һәм Газпром 2021-23 елларда Санкт-Петербургта мотор ягулыгы сыйфатында табигый газны куллануга этаплап күчү турында килешүгә кул куйганнар иде. Иртәгә казандылар ВИЧ ягышына түләүсез аноним тест уза ала. Тест на ВИЧ экспедиция 2021 акциясе сәгать 12-дән 6-га кадәр Бауман урамында узачак. Белгечләр шәһәр халкына бу авыру турында сөйләячәк, шәхси куркынычларны бәяләргә ярдәм итәчәк һәм соклануның нәтиҗәле чаралары турында искә төшерәчәк. Моннан тыш акцияне үткәрү чорында Татарстанда өлкән сыйныф укучыларының медицина хезмәткәрләре һәм ата-аналар өчен мәгълүмати агарту семинарлары узачак. Экспресс-тест ясату өчен мобиль пункт 10 августта Чаллыда һәм Түбән Камада булды. Тест на ВИЧ экспедиция 2021 бөтен Россия акциясе 1 июньдә Санкт-Петербургта старт алды һәм 1 ноябрьдә Хабаровскида тәмамлана. Югары квалификацияле белгечләр командасы кешеләргә ВИЧ инфекция таралу проблемасын искә төшерү өчен Россиянең 50 төбәгенең зур һәм кеше шәһәрләрендә булачак. Татарстанда коронавирус инфекциясе йоқтыруының 46 яңа шырағы теркелген. Шул рәушілі бүгінгі күнде Татарстанда коронавирус йоқтыруының барлығы 24482 шырағы ашықланған. Хәзіргі вақытта 891270 кіші вакцины ясатқан. Шуларының 702852-сі вакцинының икінші дозасын алған. 17 августта Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Татарстан төбәк белән идарә үзәгенең проект офисы рәисе Сәрия Сабурская һәм Татарстанда дәүләт хезмәте инспекциясе җитәкчесе Рөстәм Галәвов бергә гражданнарны кабул итәчәк. Белгечләр гражданнарның хезмәт законнарын үтәү белән бәйле сорауларына җавап бирәчәк. Кабул итү Казан шәһәре Карл Маркс урамы 61 йорт адресы буенча онлайн узачак. Аңа 236-41-80 телефоны буенча алдан язылып куярга кирәк. Бүген Татарстан китап нәшрияты Татмедиа акционерлык җәмгыяте бинасы янындагы әдәби кафенең җәйге аланчыгында яш авторлар Алмаз Мансуров, Лилия Гыбадуллина, Булат Ибраһимов, Гөлназ Газизова, Лейла Хабибуллинаның кисә китабы форматындагы шигырь җыентыкларын тәкъдим итте. Татарстан китап нәшрияты елына 200-гә якын китап чыгара. Ял көннәрен исәпкә алмасак, һәр көнне бер китап диярга була. Бүгенге көндә Аллага шөкер бөек шагыйрьләребез күп. Без аларга ел сайын күп игътибар бирәбез. Шул ук вакытта безнең каршыда яңа талантлар табу максаты тора. Иртәгесе көн турында да уйларга кирәк. Шагыйрь өчен үз китабыңны бастыру бала тууга тиң, диде Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Илдар Сәгъдәтшин.
Без инде бүген генә бу эш белән шөгыльләнә башламадык. Узган елларны да шактый гына проектлар булды. Мәсәлән, проект яшьләрне җәлеп итү, ул бит әле тагын яшьләрне форматландыру да. Бүгенге көндә әгәр дә аларга игътибар бирмәсәк, ни кадәр талантлы булса да, ул аны онытырга да мөмкин. Бу эштән баш тартырга да мөмкин. Шуңа күрә инде бүгенге менә бу чара яшь шагыйрьләр, яшь язучыларга үз китабыңны булдыру, ул чын-чынлап бик зур вакыйга. Һәм менә бу вакыйга аларга тукталып калмаска, киләчәктә дә иҗат итәргә ниндидер умтылыш бирсене деген фикердә калабыз.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан һәм аның башкаласы халкы 24 августка кадәр Персеида йолдызлар яңгырын күзәтә ала. Йолдызлар яңгыры иң күбе 12 августтан 13 августка кадәр каршы төндә булачак, сәгатенә 110 метеорга кадәр. Атылган йолдызларны төрле җайланмаларсыз күзәтсәң яхшырак, аларны күбрәк күрергә була. Ә күзәтүләр өчен иң уңышлы вакыт төн уртасыннан таң атканчы. Метеор кисәкчекләре төрле зурлыкта, шуңа күрә җир өстеннән 80 километр биеклектә янып, алар гаҗәеп формадагы ионлаштырылган якты эзләр калдыра ала. 12 август халыкара яшьләр көне, ә 14 августта илебездә физкультурачылар көне билгеләп үтеләчәк. Шушы даталарга туры китереп, иртәгә Сова муниципаль районы үзәгендә республикабызда татар телендә эшләүче радиостанцияләр коллективлары арасында пляж волейболы буенча турнир була. Мондый ярышка моннан 8 ел элек нигез салынган иде. Әмма коронавирус пандемиясе аркасында узган ел ул үткәрелмәде. 2019 ел турнирында җиңгән Саба радиосы үткәрә торган 7-нче ярышта Татарстан радиосы, Татар радиосы Шаллының Күңел, Мамадышының Нукрат дулкыннары Биектау FM Казаннан Болгар, Китап һәм Дулкын радиолары коллективлары катнаша. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүм. Иртәгә 12 август пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көнчыгыштан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 11 градустан 15 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 20 градуска кадәр. Иртәгә көндез һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр.